Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde imalatkanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, в какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Gəncə qiyamının istintaqı barədə danışırdıq. İstintaq qrupunun üzvü Aslan İsmayılovla birgə idik studiyada və o bu, həmin dövrün maraqlı detallarını bizə açıqladı. İndiyə qədər mənim hər halda eşitmədiyim detallar var idi və müzakirəyə səbəb olacaq detallar idi. Növbəti saatda mənim Xədicə İsmailovanın qonaqları Nazim Məmmədov, Məhəmməd Talıblı və Kənan Aslanlı olacaqlar. Biz yoxsulun xərci borcunu ödəyirmi? Bu suala cavab axtaracaq. Son vaxtlar ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması və yoxsulluq səviyyəsi barədə fikirlərini bölüşəcəklər iqtisadçılar studiyamızda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Biz artıq söhbətə başlaya bilərik və mən salamlayıram qonaqlarımı. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Aqibətiniz.
Salam Məhəmməd bəy və Kənan bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm, salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Və Elə ilk sual yəqin ki, qiymətlərin qalxması və gəlirlərin artması indeksi ilə bağlı olacaq. Bunlar, bu proseslər, bu iki proses nə qədər bir-birinə mütənasibdir, Məhəmməd bəy?
Azərbaycanda yoxsulluğun aşağı düşməsi artıq son 3-4 ildə kifayət qədər statistika komitəsi məlumatlarını dinləmək baxımından 4 dəfədən artıq aşağı düşübdür. Yəni, biz statistika komitəsinin məlumatlarına inansaq, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi, deməli, 4 dəfədən də artıq iti sürətlə aşağı düşübdür. Sual oluna bilər ki, bu kiçik bir zaman kəsi üçün, hətta Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin belə sürətlə sosial-iqtisadi proqramları olduğu halda, bu proqramlar həyata keçirilməsi mümkün olduğu halda, belə bir deyək ki, nəticəyə nail olmadığı halda, Azərbaycan belə bir nəticələrə necə nail olub? Məncə bu olduqca maraqlı sualdır. Burada söhbət məncə sosial proqramların daha effektiv, təkmil həyata keçirilməsi və onların sosial nəticələri deyil. Fikrimcə burada daha çox statistika komitəsinin onu hesablama metodologiyasındakı qüsurlar və statistik spekulyasiyalar daha çox rol oynaya bilər. Ola bilməz ki, Fransa, Almanya kimi Avropa İttifaqının digər ölkələrində təxminən 10 ildən artıq müddətdə yoxsulluğun səviyyəsi 2-3-2.5% səviyyəsində endirildiyi halda bu böyük bir sosial nəticə hesabı olunur. Amma Azərbaycanda sanki belə deyil də, çox asanlıqla sosial effektivliyi artıbdır və nəticədə yoxsulluğun səviyyəsi azalıbdır. Mən eləcə bu baxımdan bu bir paradoks yaradır. Əgər belə olsaydı, onda Azərbaycanda dövlət büdcəsinə ən azı sosial müdafiə və sosial proqramların həyata keçirməsində vəsaitin deyək ki, biz artımından yox, azalmasını danışmalıydıq.
Amma Məhəmməd bəy, biraz gəlin dinləyicilərimizi yükləmədən birinci onu izah edək dinləyicilərimizə ki, Dövlət Statistika Komitəsi kimi yoxsul sayır, biz kimi yoxsul sayırıq, siz kimi yoxsul sayırsınız. Burada yəqin yanaşma fərqli olar. Kənan bəy, kömək eləyərsiniz bizə bundan bağlı.
Əlbəttə. Yəni, Məhəmməd bəyin də dediyi kimi, rəsmi yoxsulluq səviyyəsi Azərbaycanda aşağı düşüb. Rəsmi yoxsulluq səviyyəsini açıqlayan orqan Dövlət Statistika Qurumudur. Onlar Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi normativlər əsasında həm aylıq, daha doğrusu gündəlik gəlir səviyyəsi, həm aylıq ərzaq və qeyri ərzaq məhsullarının istehlakı normaları əsasında yoxsulluq səviyyəsi müəyyən edirlər və bunun üçün təqribən 4000-dən artıq ev təsərrüfatı arasında sorğu aparırlar və bunun nəticələrini açıqlayırlar. Həmin göstəriciyə əsasən Azərbaycanda ötən il yoxsulluq səviyyəsi təqribən 9.1% səviyyəsinə inib.
9.1 dediniz, elə mi?
Bəli.
Bəs bu yoxsul...
Onda təbii ki, biz bir qədər başqa fərqli göstəricilərdən də danışmalıyıq və yaxud da siz qoyduğunuz formada məsələni qoyanda, yəni məsələ yanaşanda, yəni bir tərəfdən əhalinin gəlirləri artır rəsmi statistikaya əsasən, bir tərəfdən yoxsulluq faizləri, yoxsulluq səviyyəsi azalır, ancaq digər tərəfdən qiymətlərin də bir total artımı var. Yəni bu kontekstdə məsələyə baxanda artıq biz bir qədər fərqli situasiya görürük. Yəni ola bilər ki, insanların gəlir səviyyəsi artır və buna görə də onlar yoxsul kateqoriyasından çıxırlar. Ancaq əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ siz artan gəlirlərinizlə əvvəlki dövrdən doğrudan mı daha artıq mal və xidmət ala bilirsiniz, istehlak edə bilirsiniz? Məncə əsas sual budur. Yəni dolayısıyla bu nə deməkdir? Yəni bu o deməkdir ki, məsələn, deyək ki, bugün Azərbaycanda minimum əmək haqqı 85 manat elə deyilmi? Bir 5 il əvvəl bu 30 manat idi. Doğrudan mı siz bugün o 85 manatla 5 il əvvəl o 30 manatla ala bildiyinizdən daha çox mal, ərzaq və s. ala bilirsiniz? Yəni əsas sual budur və sualı bu cür qoyanda biz görürük ki, yəni o kateqoriya insanlar ki, yoxsul hesab olunur Azərbaycanda, onlar belə deyim, çünki onlar bu sosial statusda getdikcə möhkəmlənirlər. və onların öz sosial statuslarının dəyişməsi ciddi çətinləşir. Yəni, məsələ problem bundadır.
Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? Xərci borcunu ödəyənlərin sayı statistika komitəsi deyən qədərdir, yoxsa Məhəmməd bəy ehtimal eləyən qədər?
Hər halda bizim əlimizdə başqa statistika yoxdur və Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə biz inanmalıyıq. Alternativləri götürəndə bəzi tədqiqatçılar kimlərisə sorğulaya bilərlər. Bu əhatə dairəsi geniş ola bilər və ya az ola bilər. İstənilən halda bu saat 350 manat orta aylıq əmək haqqı alan vətəndaşdan da biz soruşsaq, o deyəcək yoxsulam. 1000 manat alandan da soruşsaq, o da deyəcək mənim xərcim borcumu ödəmir. 2000 manat alandan da. Yəni o fərdi yanaşmadır. Ancaq bir dünyada qəbul olmuş bir standartlar var. BMT-nin yoxsul hesab edildiyi insanların, deyək ki, bütün ölkələr üzrə gəlirlərinin gündəlik 2 dollardan aşağı olanları yoxsul hesab edirlər. Bu, Azərbaycanda qəbul olunmuş standartlar da təqribən ona uyğundur. Ona görə Azərbaycan əhalisinin bugün rəsmi olaraq 9%-ə yaxını yoxsul əhali sayılır və yoxsulların da hökumət deyək, həyatını daha da yaxşılaşdırmaq üçün, bir azca yaxşılaşdırmaq üçün əlində olan imkanlar təbii ki, Ünvanlı Sosial Yardım İnstitutu var. Bu institut vasitəsilə həmin yoxsul ailələrə yəni ehtiyac meyyarı müəyyən olunub 75 manat. Onun müqabilində ona qədər əgər gəlirləri olan şəxslərin gəlirlərini hökumət kompensasiyadır. Bu baxımdan biz təbii iqtisadçılar olaraq yoxsul kateqoriyasına çox adlar verə bilərik. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, bugün əgər kommunal xərclərin əhəmiyyətli bir hissəsi, yəni gəlirlərinin əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi kommunal xərclərə gedirsə, digər tərəfdən ərzağın alınmasına aylıq gəlirlərinin deyək ki 70% gedirsə, bu anormallıqdır. Bu anormallığı düzəltmək
yəni,
üçün
bu adamlar yoxsuldular.
Bu adamlar yoxsuldular.
Yoxsuldular. Amma ölkədə 1 milyona yaxın adamın minimum əmək haqqı miqdarında gəlirinin olduğunu bildirirdilər. Bir neçə il əvvəl hər halda belə idi. Məhəmməd bəy, indi necədir vəziyyət sizcə?
Deməli, Azərbaycanda 1 milyon 300 min pensiyasının bunların aldığı, böyük əksəriyyətin aldığı, deyək ki, 85 manatdan söhbət gedir. Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsini müəyyənləşdirəndə eyni zamanda ünvanlı sosial yardım alan sosial qrup da vardır ki, o qrup da əlavə eləmək lazımdır, o 85 manat alan üzərinə. Bununla bağlı indi söylənildi ki, alternativ hesablamalar varmı? Məncə, alternativ hesablamalar var. Əgər 4 il bundan qabaq Dünya Bankı alternativ hesablama olaraq təklif edirdi ki, adam başına düşən 1 dollarda gəliri olan şəxs yoxsuldur. İndi artıq son 2010-cu ildə Dünya Bankı belə bir hesablama aparıb ki, deməli, həm Şərqi Avropa ölkələri, həm Azərbaycanda gündəlik 2.4 dollar gəlirə sahib olan insanlar yoxsul insan kateqoriyasına daxil olmalıdır. Yəni, bu baxımdan qiymətləndirəndə Azərbaycanda həqiqətən 1 milyondan çox insanın artıq yoxsul olması hətta statistik baxımdan sübut olunur. O ki, qaldı, real olaraq əmək haqqı alanlar var, burada işsizlik, işsizlər vardı və s. Bunların özünün də əlavə gəlirin olmaması da məhz onların yoxsul kateqoriyaya daxil olmasının üçün əsaslar yaradır.
Ümumiyyətlə, nə qədərdir ünvanlı sosial yardım alanların sayı ölkədə?
Yəni, bugün deyəsən, məlumat açıqlamışdılar, 131 min ailəyə ünvanlı sosial yardım verilib və bu keçən ilin, yəni 2010-cu ilin statistikasıdır yəqin ki.
2.5 milyon insan.
Yəni orta ailəni deyirəm, o orta ailədə də təqribən 4 nəfər götürsə elə yarım milyon nəfər.
2010-cu ildə 2010-cu ilin yanvarında ondan əvvəlki il üçün 2009-cu il üçün 700 min nəfər açıqlamışdı, ola bilsin azalıb bundan bağlı. Amma yəni bu mütənasibdir statistika üzrə yoxsulların sayına.
Təqribən uyğunlaşır.
Təqribən uyğunlaşır. Biz, amma ümumiyyətlə, yoxsulluqla mübarizə aparmağa çalışdığını deyir hökumət. Bundan bağlı xüsusi strategiya var, milli strategiya var və s. Amma bu əgər fərqli baxışlar varsa yoxsulun kim oldu, yəni yoxsul statusunun müəyyənləşməsinə və rəqəmlərə cəmiyyətdə fərqli baxışlar varsa bu strategiya nə dərəcədə uğurlu olar?
Mən hesab edirəm ki, bugün deyək ki, istehlak səbətini yaşayış minimumu biz götürsək, təqribən bizim fikirlər həmkarlarla və digər iqtisadçılarla fikrimiz üst-üstə düşür, təqribən 160-170 manat civarında. Bir adamın gəliri əgər bundan aşağıdırsa, mənim fikrimcə bu yoxsul adamdır. Ancaq yenə deyirəm, dünyada qəbul olunmuş müəyyən ölkələr üzrə standartlar var. Deyək ki, Türkiyədə bugün 4 dollardan aşağı, bayaq Məhəmməd müəllim 2.4 dollar dedi. Türkiyədə deyək ki, 4 dollardan aşağı gəliri olan gündəlik gəlir, onlar yoxsul hesab olunurlar. Və hökumət bunlar üçün müəyyən sosial proqramlar həyata keçirir. Yəni ayrı-ayrı ölkələrin standartına müxtəlif dəyişikliklər olur. Yəni bu baxımdan. Mənim fikrimcə bugün hökumət daha çox 160-170 manat üzərində fikirləşməlidir ki, təqaüdçüyə də onu təmin edə bilsin, ən minimumu. Hər bir ailəyə də, yəni orta, yəni ailə üzvlərinin hər birinə bu qədər gəlir əldə etmək, yəni bu deməkdir ki, orta aylıq əmək haqqı yaxın illərdə, yaxın 1-2 il ərzində təqribən 800 manata yüksəlməlidir. Yəni bu hədəflərə çatmaq mümkündürmü bugün? Yəni, bunu biz real danışmalıyıq. Bu mümkün görünmür hələ ki. Ancaq bu istiqamətdə işlər görülmür desək, doğru deyil. Çünki, bayaq dediyiniz kimi, BMT-nin Milliliyin İnkişaf Proqramına uyğun olan Azərbaycanda da milli proqram qəbul olub. 2015-ci ilə qədər, yəni bugün də müvafiq nazirlik o proqramları açıqlayıb, Azərbaycanda yoxsul olmamalıdır. Yəni, o standartlara uyğun yoxsul olmalıdır. Yəqin ki, ona uyğun olmayacaq. Yəni, 2 dollar 40 sent gündəlik gəliri olanlar yəni olmayacaq. Yəni bundan yuxarı olacaq.
Və siz necə düşünürsünüz Kənan bəy, bu məqsəd ki qoyulub qarşıya yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması və bununla bağlı hesabatlar verilir. Bu hesabatlar həqiqətən də reallığı əks etdirirmi? Yoxsulluq həqiqətən də azalırmı ölkədə?
Yəni bayaq qeyd etdiyim kimi ola bilsin, yəni yenə gündəlik gəlir bazasında götürəndə yoxsulluğun azalmasını statistika göstərir. Ancaq insanların alıcılıq qabiliyyəti artmalıdır. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Yəni bayaq qeyd etdiyiniz kimi yoxsulluğun ölçülməsi ilə bağlı müxtəlif metodologiyalar var. Ötən il BMT yeni bir metodologiya işlədi, hazırladı və insan inkişafı hesabatını daxillədi. Yəni əsas məsələ ondan ibarətdir ki, tək gəlirləri götürməyək, alternativ indikatorları da götürək. Görək həmin insanların paralel olaraq deyək elektrik enerjisi təminatları varmı, kanalizasiya sistemi ilə təminatları varmı, içməli su təminatı varmı, mənzil təminatı varmı və s. Və həmin indeks üzrə çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi rəsmi açıqlanan yoxsulluq səviyyəsindən daha aşağı oldu. Yəni təqribən 5.4% o BMT-nin o hesabatında Azərbaycanda həmin o yeni metodologiya ilə yoxsulların səviyyəsi çıxmışdı 5.4%. Yəni o rəsmi 9.1%-dən daha aşağı. Bu bir də onu göstərir ki, insanların müəyyən qədər, yəni ümumi bir o infrastrukturda olan o irəliləyişlər, inkişaf və s. yəni deyək ki, bir qədər daha ucqarlara da yol seçilməsi, məktəb tikintisi və s. bunlar gedir. Ancaq buna paralel olaraq insanların ev təsərrüfatlarının, ailələrin alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmir. Yəni əsas məsələ budur. Yəni və bu nöqtədə və mübarizəni də bu nöqtə üzərində qurmaq lazımdır. Yəni yoxsulluğun azaldılması deyərkən çalışmaq lazımdır həmin insanların alıcılıq qabiliyyəti artsın. Yəni daha çox istehlak edə bilsinlər aldıqları həmin o vəsaitlə. Çünki indiki şəraitdə, xüsusən qiymətlərin indiki artım tempində bu bir qədər çətin görünür. BMT-nin, bayaq elə istinad olunan BMT-nin öz hesablamaları var. Yəni, qiymətlər artdıqca insanlar, belə də mümkünsə, o yoxsulluq kateqoriyasında olan insanların sayı da artır. Orta hesabla 10%-lik, xüsusən ərzaq məhsullarında bir qiymət artımı qlobal miqyasda hesablanmışdı təqribən 10 milyon yeni yoxsul deməkdir. Yəni, bu yanaşma ilə çıxış etdikdə görərik ki, yəni nominal gəlirlərin artması müqabilində real gəlirlərin artımı ondan geri qalır. Yəni, bu baxımdan mən bir qədər çətin görürəm və bu baxımdan mən Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizəni, belə də mümkünsə, birbaşa olaraq qiymətlərin səviyyəsinin normallaşdırılması tədbirləri ilə paralel, eyni xəttə görə. Əks halda yenə biz deyəcəyik ki, bəli, insanların deyək ki, gəlirləri artdı, əhalinin gəlirləri artdı, ancaq yenə küçədə insanlar həmişəki o şikayətlərində qalacaqlar və həmişəki şikayət də nədir? İnsanlar deyirlər ki, bəli, mən daha çox ola bilsin əvvəlkindən artıq alıram, amma heç bir qəpik də kənara qoya bilmirəm. Yığımları insanların kəskin artmır və əvvəlkinə nisbətdə o keyfiyyətli istehlak artmır. Və bugün hələ də orta statistik Azərbaycan ailəsinin təhsil və mədəniyyət xərcləri onların aylıq xərclərinin cəmi 4%-dir. Ərzaq xərcləri 50%-dən daha artıqdır. Ərzaq, kommunal bu kimi xərcləri üst-üstə hesabladıqda təqribən 70%-i keçir. Yəni, çalışmaq lazımdır bu xərclərin strukturunu bir qədər sağlamlaşdıraq və elə eləyək ki, insanlar daha belə deyək də, keyfiyyətli o xərc maddələrinə, təhsilə, keyfiyyətli istirahətə, mədəniyyət xərclərinə, yığıma daha çox vəsait ayıra bilsinlər.
Bu yerdə hökumətin hər hansı bir tədbirləri azad bazar ideyası ilə ziddiyyət təşkil etməzmi? Yəni, hökumət haracan nizamlaya bilər bunları?
Yəni, istənilən halda hökumətin öhdəsinə düşən o məhz ən aşağı kateqoriyada, yəni o daha aşağı gəlirli, daha yoxsul kateqoriyaların tənzimlənməsidir. O ki, qaldı hökumətin addımlarının zaman-zaman həqiqətən bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə uzlaşmaması bu var. Yəni, bunun bir çoxu obyektivdir və bir çoxu isə bəzən tənzimləmə problemidir. Məsələn, deyək ki, eləməz bu məsələlərə yaxın bir məsələ idi. Bir neçə il əvvəl Azərbaycanda o kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası təşkil edildi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən. Onun özü də əslində belə dərindən baxanda heç bazar iqtisadiyyatı aləti deyil. Sən bazar ola-ola alternativ bir bazar yarat və orada çalışı qiymətlər bir qədər aşağı düşsün. Bunun özü nəyə göstərir? Bunun özü onu göstərir ki, sən o bazardakı insartlarla mübarizə atıra bilmirsən. Yəni, bu kimi ziddiyyətlər zaman-zaman durur. Ancaq istənilən halda sosial dövlət konsepsiyası, bazar iqtisadiyyatı konsepsiyasını istisna etmir. Biz bunu Avropa ölkələrində də görürük, hansı ki, eyni zamanda hər iki konsepsiyanı uğurla reallaşdıra bilirlər.
Məhməd bəy, siz necə düşünürsünüz? Dövlətin əlləri haracan uzana bilər bu situasiyədə?
Əslində, dövlətin hər zaman sosial, yəni sosial dövlət ideyası o deyil ki, ümumiyyətlə, deyək ki, yaxud bazar başına buraxılır, ümumiyyətlə, sosial proqramla həyata keçirilmir. Deyək ki, bu belə bir vəziyyətdə mütləq dövlətin hər zaman tənzimlənmə alətləri və rıçaqları həmişə qalır. O baxımdan sadəcə olaraq hansı proqramın həyata keçirilməsindən sonra həmin proqramın məhz hesabatlılığı, nəticəli və səmərəli ölçməlidir. Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı var əslində. Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı var. Artıq o ikinci mərhələyə keçibdir. Amma ümumilikdə biz qiymətləndirəndə baxmalıyıq ki, bu proqram həyata keçiriləndən sonra Azərbaycanda bu illər ərzində 700 mindən çox iş yeri açılandan sonra hansı ciddi sosial problemlər həll oldu? Mənə elə gəlir ki, bu regionların sosial inkişafı proqramından sonra Azərbaycanda regionlardan Bakıya biraz da kütləvi axın sürətləndi. Ölkədə demoqrafik balans pozuldu. Yaxud da ki, xaricdən ölkəyə gələn miqrant pulların səviyyəsi əhalinin bu və ya başqa şəkildə problemlərin həllinə yönəldi və s. Amma ümumilikdə biz başqa bir, deyək ki, indikatorlarla istifadə edə bilərik. Bu hansıdır? Deyək ki, adam başına düşən aylıq gəlirin əgər 70%-i onun gündəlik istehlak xərclərinə, ərzaqa, yaşam həyatına xərclənirsə artıq bu belə insanlar da sosial qrup baxımından artıq yoxsul insanlar hesab olunmalıdır. Əslində hər bir insanın yığım imkanları olmalıdır, əldə etdiyi gəlirlərini, o cümlədən onun investisiya etmək imkanı olmalıdır və s. O təhsil xərcləri, səhiyyə xərcləri, ilkin səhiyyə yardımlar və s. Amma ümumiyyətlə biz görürük ki, bizim xərclərimiz deyək ki, bu və ya başqa şəkildə artır, amma biz yenə də varlı ola bilmirik, zənginləşə bilmirik. Yəni, burada bir paradoks var. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bununla bağlı, misal üçün biz nəzər yetirəndə görürük ki, səhiyyə sistemində orta əmək haqqı 100, 30 manatdırsa, təhsil sistemində 150 manatdırsa, ümumiyyətlə prinsip etibarilə belə deyildi, elmi dərəcəsi daha artıq olan, bu və ya başqa şəkildə elmi vəzifəsi olan şəxslər bundan ola bilsin ki, bir neçə dəfə artıq əmək haqqı ala bilir. Amma nəticə etibarilə həmin şəxslərin özləri də böyük əksəriyyəti yoxsul kateqoriya daxil olmuş olur. Yəni ona görə də mənə elə gəlir ki, belə bir hesablamalar aparılsa, biz o zaman görürük ki, hətta nəinki büdcə təşkilatında bu və ya başqa şəkildə qidalanmayan deyək ki, şəxslər, sosial qruplar, eyni zamanda büdcə təşkilatından əmək haqqı alan şəxslər də bəziləri yoxsul kateqoriya daxil olur. O baxımdan bizdə çox ciddi bir paradoks var.
Və Nazim bəy, sizin yenə də cavabınızı istəyirəm bu suala ki, hökumətin
hara qədər
uzana bilər bu situasiyada?
Hökumətin əlində olan instrument dövlət büdcəsidir və dövlət büdcəsi də hər il təbii qəbul olunmuş dövlət proqramları, o cümlədən yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı dövlət proqramları ora daxildir. Bu proqramlar əsasında müvafiq tədbirləri maliyyələşdirməkdir. Düzdür, son illər bizim dövlət büdcəmiz kifayət qədər artıb, ancaq onun strukturuna biz baxdıqda son illər sosial deyək ki, tədbirlərə və büdcənin sosial xərcləri ilə həmin yerində qalmaqdadır. 3.1% təqribən 1/3 sosial xərclərə yönəlir. Ona görə bizim hökumətimizin əlində olan təbii ki, ümumi vətəndaşların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, onların həyat şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq üçün ən önəmli rıçaqlar investisiya layihələrini artırmaqdır. İnvestisiya layihələrini artırdıqda burada başqa qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət artıq hökumətin üzərinə düşür, bunun şəffaf xərclənməsi ilə bağlı və digər problemlər ortalığa qalxır. Belə demək olsa, biz dolayısı yolla vətəndaşın xərcini azaltmaqla, yəni infrastruktur yaxşılaşdırmaqla onun xərcini azaltmış oluruq. Eyni zamanda iqtisadi fəallığa töhfə verəcək addımlar atır hökumət. Yəni bu normal qarşılamaq lazımdır. Heç də büdcənin artması o demək deyil ki, adam başına biz o büdcəni böləyək, əmək haqlarını və müavinətləri artıraq. Belə olmuş olsa, mən inandırım sizə, 2000 də vermiş olsaq vətəndaşları biz qane edə bilmərik. Ancaq hökumət daha nə edə bilir? Edə bilir, kənd yerlərində yaşayan insanları, kənd təsərrüfatı məhsullarına məsul olan insanları vergidən azad edir. Minimum əmək haqqına qədər olan, təbii ki, oradan vergi ödənilmir, gəlir vergisi ödənilmir. Sahibkarlığa kömək fondu və digər fondlar vasitəsilə iqtisadi fəallığı artırmağa imkan yaradır. Yəni, biz bazar iqtisadiyyatı dedikdə, biz hökumətin az müdaxiləsini tələb edirik bu iqtisadi tənzimləməyə. Ancaq eyni zamanda hökumətdən də tələb edirik ki, bunlar qiymətə, deyək, müdaxilə etsin, qiymətlərin şişməsinin qarşısını alsın. Ancaq təbii, biz bunu həmişə tövsiyə edirik ki, təbii, azad rəqabəti artırmaqla, monopoliyanın insarçılığı aradan götürməklə buna tövfə vermək olar. Eyni zamanda biz bir şey yaddan çıxartmamalıyıq ki, bizim yoxsul hesab etdiyimiz əhalinin mütləq əksəriyyəti, deyək, kənd rayonlarında yaşayan insanlardır. Ancaq bir məsələni də yaddan çıxartmayaq ki, kənd rayonunda, kənd yerlərində yaşayan insanların biz gəlirlərinin statistikasını aparmırıq. Yəni, bu baxımdan ola bilər ki, burada da bir paradoks var. Ancaq ev təsərrüfatlarında gəlirlərini biz hesablamırıq. Çünki vergi olmadığına görə buna belə demək olsa bir normal bir baza yoxdur. Əslində, hökumət indiki dövrdə, bu keçid dövründə həqiqətən də mən doğru dürüst hesablayayım, normal mövqədə durur. İnsanların gəlirlərini dinamik olaraq artırmaq istiqamətində addım atsın və birdən-birə deyək ki, əmək haqlarına çox üstəliklər verməsin. Yəni, əmək haqlarını çox artırmasın. Bunu mən normal qarşılayıram.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə, biz yoxsulluq səviyyəsi və insanların gəlirlərin ilə xərclərinin artması arasındakı nisbət haqqında danışırıq. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və imza qoymayıb dinləyici yazır, hansı gəlirlərdən danışırsınız? Mənim 30 yaşım var, hələ də subayam. Mənim kimlər çox yoxdur. Biz neft ölkəsində yox, dərd ölkəsində yaşayırıq. Mən sevinə bilmirəm ki, azərbaycanlıyam. Bilmirəm subaylıqla yoxsulluq səviyyəsi arasında niyə belə mütləq və izaha lazım görməyən, izaha ehtiyac görməyən bir əlaqə qurub dinləyici.
Amma əgər onun işi olsaydı, gəliri olacaqdı, gəliri olsaydı evlənə biləcəkdi. Ona görə də onlar arasında məncə əlaqə var.
Hə. Bilmirəm, bir mənalı deyil məncə. Amma hər halda sevindir, neft ölkəsində yox, dərd ölkəsində yaşayır insan. Yəni, azərbaycanlılar ümumiyyətlə, sizcə, bilmirəm, bunu sosial hansısa araşdırmalar aparılıb mı bundan bağlı? Amma məndə belə təəssürat var dinləyicilərimizin məktublarından ki, azərbaycanlılar dövlətin daha çox iştirakını istəyirlər bu problemlərin həllində.
Çox təəssüf olsun ki, bu belədir.
Kənan bəy, bu nə ilə bağlıdır? Niyə insanlar istəyir ki, dövlət daha çox iştirak etsin bax, bu problemin həllində?
Yəni, bu çox təbii olaraq əhalinin məşğulluğunun strukturu ilə bağlıdır. Bugün Statistika Komitəsi bunun adını belə qoyur, muzla çalışan işçilər, yəni buna sadə lordindən desək, kiminsə əlinin altında çalışan işçilər, yəni özünü məşğulluqla, öz məşğulluğunu təmin etməyən kimin üçünsə işləyən işçilər. Bunların ümumi sayı təqribən 1 milyard 300 milyondur Azərbaycanda, bunun 800 mindən çoxu dövlət strukturunda çalışanlardır. Dolayısıyla Azərbaycanda məşğul əhalinin mühüm hissəsi, muzla çalışanların böyük əksəriyyəti dövlət strukturunda çalışanlardır və onlar da təbii olaraq əmək haqlarının artımı və dolayısıyla da gəlir vəziyyətlərinin düzəlməsini dövlətdən gözləyirlər və bu təbiidir. Digər bir tərəfdən yenə də məşğul əhalinin mühüm hissəsi az qala 40% yaxını belə deyim, çünki kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalidir, yəni bu aqrar zonalarda yaşayan əhalidir və onlara da dövlət dəstəyi olmasa, onlar bugünkü bu böhran vəziyyətindən çıxa bilməyəcəklər. Yəni, bugün həqiqətən də yəni Azərbaycanda həm ümumi yoxsulluqdan danışanda bu kateqori insanları, yəni kənd yerlərində yaşayan insanların biz vəziyyətini qabardırıq. Çünki həqiqətən də o ümumilikdə kənd təsərrüfatında bir böhran yaşanır. Yəni, həm kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə payı azdır və getdikcə də azalır. Həm kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsulda payı azalır. Həm kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi buraxılışı azalır. Yəni, belə deyim, çünsə bu sahədə böyük bir böhran var və bu insanlar da yenə o kateqoriyadır ki, yəni onlara bir dövlət dəstəyi olmalıdır və s. Qalan digər kateqoriya olan insanlar, yəni özlü məşğulluqla məşğul olanlar, yəni sahibkarlıqla məşğul olanlar və s. və s. onlar üçün də bir qədər mühitin yumşaldılmasına ehtiyac var. Dolayısıyla müəyyən qədər bu dövlətin öz günahıdır ki, yəni zamanında özü ilə bağlı olan gözləntiləri və özünün iştirakçılığının azaldılması ilə bağlı olan tədbirləri düzgün idarə etmədiyindən bugün bu və digər sektor ya birbaşa ya dolayı dövlət sektorundan asılıdır və yaxud da ki, birbaşa dövlətin nəzarətindədir və təbii olaraq hər şey dövlətdən gözlənilir. Yəni, dövlət əslində o özəl təşəbbüskarlıq üçün insanların özü özünü inkişaf etdirməsi üçün o zəruri bazanı qurub sonra kənara çəkilməlidir.
İndi o aşığın sözü olmasın, davam edir kommunizma.
Yəni, müəyyən qədər biz, əgər Xəzə xan, bir rəqəmlərə baxaq da, bugün əgər ixracımızın 94% neft sektoru üzərində qurulubsa, özəl sektorun bugün ixracda payı 5-6%-dir.
Bəli.
Yəni, belə olan halda, yəni təbii ki, bir iqtisadiyyatımız təməl olaraq dövlətin hələ də dominant rol oynadığı bir iqtisadiyyatdır. Yəni, deyilə bilər ki, krizis vaxtlarında bu özün doğruldur və s. və s. Ancaq uzun müddətli dövrdə, xüsusən Azərbaycan insanının təşəbbüskar olduğunu, bacarıqlı olduğunu nəzərə alsaq, yəni bir qədər o özəl təşəbbüsklərə imkan vermək və dövlət ağıllı şəkildə o infrastrukturu qurub kənara çəkilə bilər. Ancaq daim bu konsiyada da olan bir dövlətin öhdəliyidir ki, yəni insanların rifahı birbaşa olaraq bu konsiyon öhdəlikdir, dövlətin öhdəliyidir. İnsanların rifahından məsul olan bugün Azərbaycan dövlətidir və ona görə də bu gözləntilərə mən təbii baxıram.
Nazim bəy, buyurun, sözünüz vardır.
Demək istəyirəm ki, bu stereotip neft ölkəsi olaraq vətəndaşlar bu stereotipdən uzaqlaşmalıdır. Biz bazar iqtisadiyyatı qurmuşuq və bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq. Təbii ki, iqtisadi fəal olan insanlara hökumət şərait yaratmalıdır.
Biz qurmuşuq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq.
Var, elə bir şey. Bazar iqtisadiyyatı, azad rəqabəti.
İndi ona gələrəm də, ona gələrəm. İmkan verin qədər.
Hələ qurmamısınız da, yəni onu demək.
Biz qurmuşuq bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini. Təbii ki, sizlə biz qurmuşuq, hamımız vətəndaşlar olaraq.
Yəni, mənə də gəl, hələ ki, ancaq elan ediblər.
Ancaq, təbii ki, müəyyən fəsadlar var. O dediyiniz azad rəqabətin az olması, insarçılığın çox olması, idxaldan asılılığımızın çox olması. Eyni zamanda mən o fikirlə razı deyiləm ki, biz ixrac potensialımız deyək ki 5%-də 6% ümumi daxil məhsulda bununla vətəndaşların səviyyəsini müqayisə etmək doğru deyil, düzgün anlayış deyil. Əslində biz heç ixrac etməyə də bilərik. Kənd sərfatı məhsulları ancaq özümüzdə bolluq ola bilər. Təbii ki, vətəndaşlar yaxşı yaşaya bilərlər.
Amma ümumi daxili məhsulda da az daxil.
Yox, bu başqa kateqoriyalardır. Bir ayrıca bir kateqoriyanı götürüb bir iqtisadi kateqoriyanı biz müqayisə etdikdə kompleks yanaşma deyil. Mən bunu tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, təbii ki, kənd təsərrüfatında məşğul ola biləcək potensial insanların ona imkan olsun. Mən onun tərəfdarıyam ki, intensiv metodlarla, təbii ki, vaxtilə 97-ci ildə kolxoz savxozları pay torpaqlarına böldülər, islahat komissiyalarının sədrləri oldur, köhnə kolxoz sədrləri və bunlar texnikanı, mexanizmləri hamısını paylaşdırdılar özlərinə və belə demək olsa, yaxşı bir ideyanı çox pis mənada Azərbaycan sayı həyata keçirdilər. Nəticə nədir? Təbii, iqtisadi miqrasiya nəticəsində vətəndaşların əksər hissəsi bugün şəhərlərə üst tutublar.
Və mən bunu
5 ildir danışıram və bu insanların geri qayıtması üçün normal infrastruktur olmalıdır. Təbii qaz olmalı, yolu yaxşı olmalı, heç olmasa şəhərlə, kənddə yaşayışın o kommunal məsələlərdə heç olmasa fərq azalmalıdır. Yəni, insanlar əziyyət çəkməməlidir. Və təbii onları stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlara ucuz maliyyə resurslarına çıxışı təmin etmək, texnikanın alınmasında kömək etmək düzdür. Ayrı-ayrı mexanizmlər həyata keçirilir. Yəni, bu strateji olaraq, deyək ki, agrarizing yaradılıb. Ancaq onun iş fəaliyyətinə biz baxdıqda görürük ki, yəni, filan qədər vəsait xərclənib, ancaq doğru dürüst yox. Yəni, bu məsələlərdə, yəni, demək istəyirəm ki, hökumətin üzərinə düşən görəv, bunu həyata keçirmək, bu proqramları, vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşən görəv də bunu təşviq eləmək və bunun nöqsanlarını qabartmaq.
Yəni bəlkə hökumət ümumiyyətlə çəkilsin kənara?
Elə olsa iqtisadiyyatda inandırım, nə qədər az maneçilik olsa, bir o qədər bizim iqtisadiyyatımız üçün faydalı olar.
Və mən istəmirəm biz mövzudan yayınaq, çünki yenə keçdik bu ideoloji, iqtisadiyyatın ideoloji tərəflərinə. Yoxsulluq barədə danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda şahidə olduğum bir söhbətdir. Bir turist deyir ki, baxın, sizin şəhərə gəlmişik, gəldik aeroportdan sonra o yeni yolla gəldik, içəri şəhərdə oteldə qalırıq, fəvvarələr bağında gəzirik, hamı xoşbəxt görünür, hamı kafelərə gedir və s. Və onun cavabında bir nəfər ona deyir ki, siz xoşbəxtlik zolağında gəzişirsiniz ona görə və onu dəvət elədi, gəlsin xoşbəxtlik zolağından kənara çıxsın və orada insanlar deyək ki, şəhərin mərkəzindəki kimi xoşbəxt deyillər deyil.
Bakı qəsəbələrində.
Və həmin o turist də ona sual verir ki, axı, siz də buradasınız. O da deyir ki, siz də buradasınız, siz onda xoşbəxtsiniz. O da deyir, yox, mən gəlirəm hər gün xoşbəxtlik payımı almağa.
Bu lab aforizmdir.
Bu belə maraqlı bir söhbət idi. Amma şəhərin o mərkəzi zolağından kənarda həyat səviyyəsi, yəni, gözə görünən dərəcədə fərqlidir. İnsanların yaşayış tərzi olduqca fərqlidir. Bu, Bakı şəhərinin içərisində. Siz Bakı və kəndlər arasındakı fərqdən danışdınız.
Mən kommunal fərqləri deyirəm, aradan götürmək lazımdır. Çünki vətəndaş öz evində kənddə, əgər o qaz yandırmayacaqsa, Azərbaycanın ixrac potensialı, qaz ixrac potensialı da artır. Bunu televiziyalardan gördükdə, təbii ki, o hökumətə irad tutacaq. Eyni zamanda o qaz olan yerə qayıdacaq.
Mən qayıtmaq istəyirəm o mövzuya. Bu xoşbəxtlik zolağını biz müəyyənləşdirdik. Bəs yoxsulluq coğrafiyası deyilən bir şey varmı? Bu ölkədə kimsə hesablayırmı ki, hansı rayonda daha çox yoxsul yaşayır, hansı kənddə daha çox yoxsul yaşayır? Məhəmməd bəy, və yaxud bu sizin müşahidələriniz nə deyir? Məhəmməd bəy, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan daha çox yoxsul əhalinin struktur təhlilinə baxanda bu regionların təbii ki, payına daha çox düşür. Çünki onlar bu və başqa şəkildə işgüzar sferadan kənardadırlar, iqtisadi aktivlik vəziyyətindən rastlaşmırlar və s. Ona görə də onlar daha çox regionların payına düşür. Amma ümumilikdə bu strukturun deyək ki, paytaxtıya, regionların payına düşməsi nəticəni dəyişmir. O baxımdan Azərbaycanda yoxsulluğun bir az da dərinləşməsinin mürəkkəb xarakter alması başqa səbəbləri. Məncə, indi Nazim müəllim giriş verdi, amma daha çox doğrudan da ərzaq məhsulları üzərində, o cümlədən gündəlik istehlak məhsulları üzərində insarçılıq hallarının güclənməsi və bir mənalı olaraq bu sahədə hələ də hökmran mövqeyini həmin şirkətlərin saxlanmasıdır. Əgər ölkədə deyək ki, 55% hələ də ərzaq məhsulları ithaldan asılıdırsa, o zaman xarici ölkədə hər hansı bir baş verə biləcək force major vəziyyətdən qiymət artımından sonra Azərbaycanda da əhalisi həmin qiymət artımını görəcək. Amma ümumilikdə həmin deyək ki, iqtisadi məkanda insanların orta ailə əmək haqqısı, adam başına düşə ümumi daxili məhsulun həzmi kifayət qədər Azərbaycanla müqayisədə 5-8 dəfə artıq olur. Deyək ki, əcnəbi vətəndaş həmin vəziyyətə deyək ki, dözə bilir. Amma Azərbaycan vətəndaşının belə bir sürətli qiymət dəyişmələrini özünü uyğunlaşdırması, gəlinini uyğunlaşdırması o baxımdan mümkünsüz görünür. Azərbaycanda o baxımdan məncə idxal üzərində idxalın asılılıq səviyyəsinin azaldılması mütləq həyata keçirilməlidir. Məlumat üçün bildirim ki, beynəlxalq normalar baxımından əgər ölkənin deyək ki, 15%-dən çoxu idxaldan asılıdırsa, o təbii ki, iqtisadi təhlükəli hal vəziyyətlərdən biridir. Azərbaycanda əhalinin yoxsulluğunu bir az da dərinləşdirən başqa səbəb odur ki, Azərbaycanda deyək ki, əhalinin gəlirləri artır, eyni zamanda tutaq ki, artırsa da belə, amma sonradan ölkədə bir də görürsüz sürətli istehlak qiymətlərinin bahalaşması baş verir, inflyasiya sürətlənir. O ümumilikdə əldə olunan gəlirlərin böyük bir əksəriyyəti sonradan məhz inflyasiyanın yeminə çevrilir. Bu əhalinin həyatında bu gəlirli səviyyəsini görə bilmir. Bu böyük bir məncə əhalinin deyək ki, əhali üçün ciddi problemlərdən biridir. Başqa bir məsələyə burada toxunuldu ki, bununla bağlı dövlətin sosial dövlət olaraq hansı alətləri, imkanları var? Mənə elə gəlir ki, burada məsələ belə baxmaq lazımdır ki, bizim əhali məncə ələ baxmaq psixologiyasına yaşayan xalq, millət deyil. Məsələ o cür yanaşmaq doğru deyil. Burada məsələ idarə etmə məsələsidir. Burada deyək ki, idarə etmə deyək ki, alətlərinə vaxtı-vaxtında çevik, operativ, deyək ki, sosial maraqlara xidmət edən qərarların qəbulundan söhbət gedə bilər. Əgər belə olsaydı, Azərbaycanda şübhəsiz ki, sosial vəziyyətin, sosial problemlərin həlli sürətlənə bilərdi, eyni zamanda yoxsulluğun səviyyəsi kifayət qədər faktiki olaraq aşağı düşə bilərdi. Amma biz belə deyək ki, biz desək ki, Azərbaycan yoxsulluğun səviyyəsi 4 dəfədən çox aşağı düşüb, mən elə gəlir ki, heç kimin həyat tərzində bu təzahür olunmadığı üçün biraz real görünməyəcək və nəticə etibarı ilə...
Nə bilirsiniz, bəlkə kimlərin həyat tərzində o təzahür eləyir və...
Bilirsiniz, bu...
Kimsə nazir postuna işə düzəlir və çox yuxarı maaş almağa başlayır. Bilirsiniz,
tək ki, o cür... Yox,
işini itirir,
o cür sosial qrupların Azərbaycanda deyək ki, mən elə gəlir ki, payı 5-8-10%-dən artıq olmur. Azərbaycanda məncə daha çox qiymətlər qalxanda bu 3-5-10% heç bir aidiyyatı olmur. Adətən bu 70-80% çiyinləri üzərində həyatında hiss olunan qiymət artımlardır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, daha çox məhz biz mesajları həmin sosial qruplardan alırıq. Təbii ki, 2000, 3000, 8000 dollar yüksək əmək haqqı gəliri səviyyəsində malik adam heç bilmir ki, bananın qiyməti hətta indi neçədir, ya 5 ay bundan qabaq neçə olubdur. Ona görə də mənə elə gəlir ki, daha çox burada gündəlik bazarla təmas imkanları olan sosial qruplar məhz bazarın həssaslığını bizdən daha yaxşı bilir.
Bir paradoksal situasiya yaranır. Çox üzr istəyirəm. Bakının ətrafında mini rayonlar əmələ gəlir, mini kəndlər, mini zonalar. Deyək ki, mən vaxtilə təmsil olunmuşam Gədəbəy Tovuz seçki dairəsində. Şınıq deyilən bir ərazi var, 28 kənd. Bu Şınığın hər bir ailəsinin Bakıda, Bakı kəndlərində evləri var. Yəni, hər bir ailənin. Təbii, orada infrastruktur yaxşı olmadığına görə müəyyən insanlar da orada qalıb yaşayırlar. Mən onların arasında baxıram. Müraciət edilən vaxtlar var idi. Hamı sosial müavinət almağa can atırdı. Çünki hökumətdən, dövlətdən nəsə almaq istəmək bu insanın
yəni pul kimsə pul verirsə
buna ancaq kətdə elə adam var ki, çox yaxşı yaşayır. Yəni, hansı ki, kənd təsərrüfatından məşğul olur, istehsalla məşğul olur. Təbii ki, 5-6 mal qarası var. Falan. Əksəriyyət insanlarımız rahat həyat sürməyə meyillidir. Mən də, siz də, hamı istəyir rahat. Ancaq mən çox bu qul bazarı deyilən bazarlarda da oluram. Yəni, vaxtilə mənim müxbirlər də aparırdı ora, Yeni Azərbaycan Partiyasına bir irad tutmaq üçün. Ancaq hamıdan soruşuram orada, kimin kənddə pay torpağı yoxdur, kimin onun evi yoxdur. Hamısı elə Bakıda, Bakı ətrafında da digər ilə. Ona görə bunun bir sosial-psixoloji amili də var. Həqiqətən də vətəndaşlarımız əgər dövlətdən, hökumətdən nəsə almırlarsa, deməli, özlərini yoxsul hesab edirlər, gəlirsiz hesab edirlər. Ancaq ona yaranılmış imkandan yararlanmaq istəmirlər. Yəni, bu faktdır. Ancaq hökuməti biz ağ günə belə çıxartmaq, onları müdafiə eləmək fikrimiz də yoxdur. Hansı addımlar atılmalıdır ki, insanlar təbii vətənlərinə qayıtsınlar, yerlərinə qayıtsınlar və təbii işlərinlə məşğul olsunlar.
Amma bayaq dediniz ki, kolxoz sədrləri torpaqları öz aralarında paylaşdırıblar.
Yəni, bu Azərbaycan üzrə tam belədir. Çünki islahat komissiyalarının sədrləri, mən bu 5 il ərzində çox analiz etdim, həmin yerlərdə olmuş kolxozun direktoru, sədri və yaxud savxozun direktoru olub. Yəni, mütləq əksəriyyət.
Yəni, kolxoz
sədrləri... onlar da bölünən vaxtı təbii ki, özlərinə yaxşı yerlər seçiblər. Və bu indiyə qədər də bu məsələ hələ də davam edir.
Yəni, bizim... adamlara o şərait deyəndə ki, yaradılan şəraitdən istifadə etmirlər. Bunu yəqin ki, bəzi adamlara
yaradılan
şərait haqqında danışırıq. Mən belə deyərdim
ki, onlar özlər, həmin kolxoz sədrləri məhz özlərini kəndxuda kim aparıblar deyə o torpaq sədrləri.
Həmin kolxoz sədrləri indi bu vaxtı bələdiyyə sədrləridir, icra nümayəndələridir, deyək ki, rayonda icra başçılarıdır. Yəni, bu həqiqətən də bu belədir. Biz o sovet psixologiyasından, sovet idarə etməsindən hələ də qurtula bilmirik. Bunun biz yenə də gələr, muzlu işçilərə qayıdaq, deyək ki, dövlətdən maaş alanlar, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, yəni təhsil işçiləri, səhiyyə işçiləri. Biz baxın, burada struktur islahatları nə qədər gecikir. Yenə də təhsil sayəsində yenə planlar var. Yenə də bu planlarla dövlət universitetlərinə tələbə qəbul elan edirlər. Yenə də həmin proses davam edir. Baxmayaraq ki, bazar iqtisadiyyatının tələbləri bambaşqadır. Yəni, biz vəsaitlərimizə olan vəsaitlərimi doğru dürüst xərcləməyə imkan tapa bilmirik.
Dinləyicilər, yazılar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Ömər İmzalı dinləyici yazır. Nazim müəllim, siz deyirsiniz ki, maaşlar heç olmasa 170-180 manat olsa yaxşıdır. Əlbəttə, biraz yaxşı olar. Onda da Dubayda villalar almaq çətin olar, belə yazır dinləyici. Azər yazır, hansısa dövlət məmurusa keçən il soyuducular tikdirib. Bu ildən etibarən meyvələrin qiymətləri kosmik sürətlə artıb. Kasıbçılıq Azərbaycanda daha da geniş vüsət alıb. Xərcə xan, bu məmurlar düz danışmırlar. Rüşvətxorluq məmurların yalan danışmağı və özbaşınalığı xalqı bezdirib, xalqın belini qırıb. Onsuz da xalq yaxşı bilir ki, bunlar yalan danışır, çörəyi qulağına yemir. Azər yazır bunu. Və təəssüf ki, burada məmur yoxdur, cavab versin bu suallara və iqtisadçılar da deyirlər ki, bu rəqəmlər bəzən onlarda da şübhələr doğurur. Bir türk müəllimlə söhbət edirdim, yazır imzasız dinləyici. Bakıda işləyir, 1000 manat maaş alır, amma narazıdır. Deyir, bu pulu Türkiyədə alsam, bəy kimi dolanaram. Monopoliyanın təsiri budur. Bəs biz 300 manatla necə dolanaq, belə yazır dinləyici. Əzizə yazır, yoxsulun qüruruna toxunar. Sizə deyim, yoxsulların siyahısı tutulsa, onlara kömək məqsədi ilə birinci pullular pul verib siyahıya salacaqlar özlərinə. Necə ki, villaları qaçqın adına salıblar ki, işıq qaz pulu verməsinlər. Sosial yardımı da adlarına saldıqları kimi, belə yazır Əzizə adlı dinləyici. Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam Nazim mənim, siz müdafiə etdiyiniz yarıtmasa həkimiyyət bizə ölü balıq verməsin. Bizə özümüzə balıq tutmağa imkan versinlər. Belə yazır.
Yəni tilov versin.
Bu məsələ tam həqiqətdir ki, mütləq əksəriyyət məmurlar da, dövlət işində çalışanlar da öz aldıqları qanuni əmək haqqına yaşamırlar. Yəni bu Azərbaycanda bir həqiqətdir. Bu iynəni biz çuvalda gizlədə bilmərik. Yəni, mən dəfələrlə demişəm ki, çox əfsuslar olsun ki, məmurların maaşları kifayət qədər yüksək deyil. Onlardan tələbkarlıq o maaşlarını yüksəltməklə təmin olunmalıdır. Eyni zamanda, təbii, özlərinə, maaşlarına uyğun olmayan adekvat, deyək ki, əmlaklara sahibdirlər. Və əmlaklara tətbiq ola biləcək progressiv metodla, deyək ki, əmlak və torpaq vergisini biz tətbiq etmiş olsaq, təbii ki, bu addımlar biraz nizamlanar. Daha hərislik ucubatından, bəhsilə bu işləri qabağa aparmaq olmaz. Cəmaata bir məmurların yazığı gəlsin. Yəni, biz bunu dəfələrlə demək, 5 il ərzində də demişdik bunu. Əgər vətəndaş gedib bazarda bugün baxırsa ki, 1 kilogram əriyi, 3 kilogram belə vişnəni ala bilmirsə, Bakının torpaqları hamısı zəbt olunubsa, yəni bu torpaqlarda ərik də yetişdirmək mümkün idi, pomidor da yetişdirmək mümkün idi, gilas da yetişdirmək mümkün idi, böyük şəhərlərin ətrafında bütün o kənd təsərrüfat torpaqları
zəbt olunub. Gəlir hamısı.
Yəni hamısı gəlir, ən əsas da çox baha qiymətə. Bir azca bu halallığa sökənsinlər bu işlərində.
Aydındır. Kənan bəy, bir sualım da var sizə. Bu pensiya artımları ilə bağlı verilən qərar yoxsulluq statistikasını sizcə necə dəyişə bilər?
Ümumiyyətlə, ona keçməmişdən əvvəl istəyirsiniz kənd təsərrüfatı məsələsinə nöqtə qoyaq. Elə məsbəx demək istədiyim məsələ ondan ibarət idi ki, yəni istehsal etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsulları daxili tələbatı ödəyib ödəməməsi məsələsi ilə bağlı olaraq bugün demək olar ki, idxalda ciddi şəkildə ərzaq məhsullarının belə deyim ki, idxalından asılıyıq. Yəni, bugün təqribən idxal olunan məhsulların, Azərbaycanın ümumən idxal olunan məhsulların 20% demək kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Yəni, və 2009-cu ildə bu 16% idi. Yəni, getdikcə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalından asılı vəziyyətə düşürük və belə bir görüntü də yaranmamalıdır ki, sanki insanlara pay torpağı verildisə artıq onlar gedib o dəqiqə ondan istifadə edə bilərlər, əkib becərə bilərlər. Bunun üçün texnika lazımdır, gübrə lazımdır, əlavə dəstəklər lazımdır və s. Və dolayısıyla bir məsələni də qeyd edim yoxsulluqla bağlı, sonra pensiya məsələsinə keçərik. Azərbaycanda yoxsulluğu yumşaldan bir faktor da var, bu da Rusiya amilidir. Yəni, xüsusən Azərbaycan regionlarında, yəni insanlar gedib Rusiyada işləyirlər, öz ailələrinə pul göndərirlər və müəyyən qədər bu onların gündəlik dolanışığını yaxşılaşdırır və ümumi bir gəlirlərin artımı ortaya çıxır. Yəni, dolayısıyla hər bir gəlir artımına, yoxsulluqdakı hər bir azalmanı da hökumətin adına çıxmaq olmaz. İnsanların özünün də çox böyük təşəbbüsləri var, çəkdikləri əziyyətlər və s.
Əgər inansaq ki, Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı qastarbayter var və onların hər biri də yəqin ki, 2 nəfərə baxır Azərbaycanda, belə çıxır ki, ölkənin 6 milyonunun əminamanlığı Azərbaycan hökumətinin hökumətindən asılı deyil, belə çıxır.
O qədər olmasa da, say o qədər olmasa da, hər halda bu həddən artıq ciddi faktordur. Amma kənd təsərrüfatı məhsulları məsələsində o bir qədər bizim dezavantajımıza çevrilir. Yəni, bir tərəfdən əslində yaxşıdır ki, qonşuluğumuzda Rusiya üçün böyük və nisbətən daha bahalı bazar var. Amma digər tərəfdən yerli kənd təsərrüfatı istehsalçıları meyilli olurlar məhsulların Rusiya bazarına çıxartmağa və buna da üstəlcə əlavə edin kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi azalmasın və nəticədə nə yaranır? Bugünkü vəziyyət yaranır. Yəni, armud Çindən gəlir. Başqa hansı öyrəşdiyimiz gündəlik kənd təsərrüfatı məhsulları tamamilə qeyri-ənənəv ölkələrdən gəlir və yerli məhsulu çox baha qiymətə tapa bilirik və hələlik heç olmasa baha qiymətə var, birazdan bu da olmayacaq. Və bir məsələni də qeyd edim ki, Azərbaycanda qiymətlərin artımına və dolayısıyla qiymətlərin artımı biz razılaşırıq ki, sonda yoxsulların daha da yoxsullaşmasına gətirib çıxardır. Bu cür qiymətlərin artımına səbəb olan faktorlardan ən mühümlərindən biri də Azərbaycanda formalaşmış o bir, xüsusən Bakıda cəmləşmiş o varlı zümrədir. Hansı ki, bugün praktik olaraq onlar hər şeyi hər bir qiymətə almağa hazırdırlar və yoxsul insanı daha da yoxsullaşdıran onların o digər o varlı və dar zümrənin yüksək alıcılıq qabiliyyətidir.
Yəni təkcə bu xoşbəxtlik zolağında təsir etmirlər, ondan kənarda da təsir edirlər.
Yəni onlar yoxsulların daha da yoxsullaşmasına qiymətlərin artımı vasitəsilə təsir göstərirlər və burada üstəgəl əlavə edək Azərbaycandakı kölcə iqtisadiyyatın. Yəni kölcə iqtisadiyyatı bir tərəfdən ola bilsin işsiz insanlara yeni, alternativ amma qeydiyyatda olmayan bir iş yerləri deməkdir. Ancaq eyni zamanda bu həm də qiymətlərin artımı deməkdir və Dünya Bankı Azərbaycanda kölcə iqtisadiyyatının rəsmi iqtisadiyyatın, yəni ümumi daxili məhsulun ən azı 60% qədər olduğunu ən son hesabatında yazmışdı. Bir
yarım dəqiqəmiz qalır Kənan bəy.
İndi keçək pensiya məsələlərinə. Yəni pensiyaların minimum pensiyaların artımından söhbət gedirsə əgər, yəni bunları artırmaq üçün bir ildə dövlətə 100 milyon manatdan daha az vəsait lazımdır. Və bu da əsas rəsmi, yəni izahat nədən ibarət idi? Bu pul bu cür artımlar etsə ödənişlərdə bu inflyasiya gətirib çıxarda bilər. Qətiyyən doğru yanaşma deyil. Azərbaycanda bu cür dövriyyədə olan nağd pul kütləsi təqribən 5 milyard manatdan bir qədər artıq. Yəni nağd pul kütləsinin 2%-dən də az bir vəsaitin dövriyyə buraxılmasının hansısa bir inflyasiya gətirib çıxaracağını demək iqtisadi baxımdan.
Yəni qiymətlər qalxsa, əziz dinləyicilər, bunu pensiyaçılardan görməyin. Və mən təşəkkür edirəm hər üç ekspertə, yəni, Kənan Aslanlı.
Varlı təbəqədir, nəinki yoxsullar.
Kənan Aslanlı, Nazim Məmmədov və Məhəmməd Talıblı qonaqlarımız idilər. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com